Pekný deň, pekný večer, pekné ráno. Pri ďalšej z prednášok z predmetu finančné právo 2, daňové právo. Už sa blížime pomaličky ku koncu našich tematických celkov, a teda aj ku koncu semestra. Prešli sme, myslím, že tie hlavné hmotnoprávne otázky, a týkajú sa konštrukcie daní a teda nejakých limitov a nejakých štandardných postupov. Myslím, že je práve ten zrelý čas pozrieť sa aj na otázku daňového procesu a skúsiť si prejsť niektorého špecifika. A predpokladám, že mnohé z tých vecí, ktoré už tu budeme prechádzať v rámci procesu, už by vám mali byť povedomé, keďže niektoré procesné otázky sa jednoducho opakujú a už máte absolvované predmety, ktoré sa do istej miery už práve či už administratívneho procesu dotýkali, alebo aj súdneho procesu. Tam samozrejme sú tie špecifika výraznejšie. Tak daňový proces v podstate je istý subtyp administratívneho procesu. Koniec koncov ešte profesor Vrabko na katedre správneho práva je autorom minimálne jednej učebnice, neviem, aj viacerých zameraných práve na daňový proces. Nesamotnému bol aj oponentom ešte v rámci habilitačného konania. Takže tam vidno, že ten prekryv tam je a historicky teda za tie daňové procesy aj bývali učené v rámci správneho práva. Až pomerne nedávno. Naozaj, či sa bavíme už o rokoch, ale stále to nedávna minulosť, kedy už začína byť otázka daní integrovaná do jedného výučbového celku. Košická škola tvrdí, že ide teda o samostatné právne odvetvie. A my sme možno ešte tak ďaleko nedošli v našich myšlienkach. Sú akutnejšie veci, ale určite im dávame zapravdu minimálne v tom, že to už učíme ako jeden celok, jeden pedagogický celok. Takže odtiaľ už iba kročí k tomu, aby sme konštatovali, že áno, má to taký význam samostatný, že by sme mohli hovoriť o samostatnom právnom odvetvi. Hoci tie diskusie sú trochu zložitejšie. Takže dnes vám skúsim teda porozprávať o tých hlavných bodoch daňového procesu, prečo je tak štrukturovaný, ako je, opäť ako je zvykom v rámci týchto prednášok. Nepôjdem veľmi do detailov konkrétnych noriem, lebo tie sú v skutočnosti pomerne irrelevantné. Dôležité sú tie podstatné časti, ktoré za tým sú. A keď sa vám aj zmení zákon, tak by ste mali vedieť, tým spôsobom rozoznať vlastne, čím sú tie jednotlivé procesné normy determinované. Poďme si to rozbiť na drobné. O čom sa teda ideme baviť? Lebo prvá protiotázka môže byť, že na čo opakovať niečo, čo už vlastne by som mal poznať. A naozaj nemá zmysel nejak duplicitne prechádzať s vami niektoré témy, ktoré už buď máte naučené, dokonca odskúšané. To by bolo naozaj trošku nadbytočné. A teda tá otázka je naozaj, že či daňový proces je len správkou v bledorúžovom s nejakými úplne miniatúrnymi odchýlkami. A tým pádom by to vlastne nestálo za reč. Nestálo by to ani len za tento jeden týždňový tematický celok. Predsa len venovali ste správne úpravu procesnému celý jeden semester. Takže kde sú tu tie špecifiká? Začneme tým, nie je to len správkou v bledorúžovom. Nie, až tak veľmi nie. Jeden je to taký výrazný prvok, okolo ktorého sa budem točiť v priebehu nasledujúcich slajdov prezentácií, ktorý by spôsobuje to, že nemôžem úplne automaticky preklopiť všetko, čo viem o správnom procese. A musím do istej miery pracovať s tým, že tá filozofia je teda odlišná. A tým pádom aj hoci súdy, ktoré preskúmavajú rozhodnutia daňových orgánov, momentálne na najvyššom súde, teda je to správne kolegium, na krajských súdoch sú tie správne kolegia. Pôjde o agendu, ktorá určite bude spadať pod najvyšší správny súd, teda ak sa podarí teda úspešne dotvoriť, tak aj v rámci týchto správnych kolegií sú sudcovia, ktorí sa predsa len na daňový proces špecializujú viacej a vnímajú tam tie jeho osobitosti. Ale koneckom sa to asi prirodzene o každej nejakej také osobitnej úprave. Takže možno na teraz začnem tým, že v čom tie podobnosti vidím a nie v tom, čo sú tie úplne zásadné odlišnosti. A tak začneme tou hlavnou pointou. To, čo nám spôsobuje odlišnosť, je princíp autoaplikácie. Už sme to diskutovali možno pár týždňov dozadu. Gro vôbec procesov v rámci daňového práva je postavený na tom, že ja podám daňové priznanie. To znamená, ja sám som povinný si vypočítať moju daňovú povinnosť, sám som povinný doručiť to daňové priznanie a sám som povinný zaplatiť daň. Jednoducho to vyplýva z toho, že momentálne nie som schopný zadministrovať tie dane iným spôsobom. Skúsim to porozvíjať viacej, ale jednoducho štandardom vo väčšine ešte stále civilizovaných krajín, aj keď elektronizácia nám to teraz zásadným spôsobom mení, dá sa hovoriť, že ide o game changer v mnohých aspektoch, tak stále ten základný režim, ten základný štandard je, že ja sám sa musím priznať, že iným spôsobom sa vlastne štát nevie dostať ku tým údajom, ktoré potrebuje a nejako efektívnou formou ich spracovať. Takže ten princíp aplikácií je v podstate alfa a omega v rámci správy daní. A to potom mám samozrejme vynucované niekoľkými nástrojmi od administratívno-právnych sankcií až po pomerne príkre trestnoprávne sankcie. Tu treba jedna dýmko povedať a možno to vnímate tú diskusiu, ktorá prebieha už tento rok aj na politickom poli, na odbornom už prebieha niekoľko rokov, že naša účinná lútosť pri skratnej dane je nastavená mimoriadne veľkoryso. Až tak, že v skutočnosti, keby sa hromadne rozhodli všetci obyvateľia, že nebudú podávať daňové priznania, tak sa nič nestane. Len spôsobia výpadok príjmov, ale len dane z príjmov, to už sme si pozerali tie časti, že to nie je až také výrazné, štátneho rozpočtu a okamihom, keď sa podarí ten výpadok doplniť, to uplynú mesiace, možno roky, a to stále sa bavíme o kapacitách daňových úradov vôbec spätne pozisťovať všetku tú daň a teda podorubovať vám ju. Tak dáme si ten príklad. A ešte vtedy, keď toto všetko prejde a vám teda za vás niekto iný vypočíta vašu daňovú povinnosť, čo môžete aj dúfať, že možno neprídu na všetko, čo ste im zatajili, tak vtedy ešte, keď tú daň zaplatíte, tak sa vyhnete trestnoprávnej sankcii. Úplne fascinujúci model. Vlastne vždy, keď sa vrátim k týmto debatám, tak ma to stále fascinuje, ako lebo ono to má nejaký právny argument za tým, prečo sa to takto prijalo, ale ten ekonomický a ten behavioristický je úžasný. Je to vyslovene tá nabáda ku neplneniu daňových povinností. A ako už býva štandardom vo väčšine demokracií, tak spravidla tí poctiví aj tak nemajú motiváciu tie normy prekračovať, tým pádom takáto veľkorysosť v podstate hrá do karát iba v odzovkách tým darebákom alebo špekulantom, ktorí by práve mali naopak podliehať nejakému prísnejšiemu režimu. Takže to je ešte jedno z tých zaujímavých pikošiek autoaplikácie v slovenskom prostredí. Dávam k tomu jeden starší článok, ktorý ukazuje, že Al Capone by napríklad u nás nebol nikdy zavretý v porovnaní so Spojenými štátmi americkými. Je to už dávnejší článok, takže ten jazyk možno už bude ešte taký pubertálny. Ten princíp autoaplikácie nám potom ale otáča celý proces trochu na hlavu, lebo nemôžem očakávať tie také štandardné kroky od toho procesu. Ako uvidíte neskôr, v podstate nemôžem ani očakávať, že bude mať vydané jasné a jednoznačné rozhodnutie o tom, či som si tu daň vypočítal správne alebo nie. Alebo kto? Ja som ten sám, čo si to aplikuje. Takže kto iný bude ten, ktorý sa mi na to pozrie? A tam sa môžeme o tom baviť práve, že koľko kapacít štát je pripravený vyhradiť na to, aby automaticky a hneď na začiatku kontroloval všetky poskytnuté údaje. Ak by tie kapacity bol schopný vyhradiť, tak zase by nejak veľmi nedával zmysel ten princíp autoaplikácie, lebo by si vlastne mohol zobrať na svoje triky ten štát a tieto procesy. Takže okolo tohto sa budeme točiť ešte niekoľko ďalších bodov. Uvidíte, že z toho potom vyplýva aj štruktúra daňového poriadku. Ale predtým všetkým teda si poďme pozrieť tie podobnosti. A tu tie prekryvy sú, a preto im ani nebudem venovať nejaký osobitnú pozornosť, sú v otázkach náležitosti rozhodnutia, kde jednoducho niečo musí obsahovať. Ak sú tam nejaké špecifické detaily, tak dobre, ale inak s tým zase nevymyslíme nič nejaké výraznejšie. Dokonca sa, myslím, že to bolo aj práve v daňovej oblasti, najvyšší súd sa oprel o správny poriadok a povedal, že aj keď je správny poriadok vylúčený, tak v niektorých otázkach neupravených v tom osobitnom predpise stále môžem siahať po všeobecných princípoch sa správneho konania týkajúcich sa napríklad práve náležitosti rozhodnutia a nemôžu si úrady len tak halabala vydávať oznámenia, neformálne listy a mať pocit, že tým ukončili nejaký správny proces. To sa týkalo špecifické napríklad registračných konaní, kde tie isté princípy bolo možné vyvedziť aj z daňového poriadku samozrejme. Ale súdy museli teda pekne daňovým úradom vysvetľovať, že vy keď odmietate žiadosti o registráciu pre DPHčku, tak to nemôžete robiť obyčajným listom. Furt vydávate rozhodnutie alebo rozhodujete o právach a povinnostiach a musí to mať teda nejakú štábnu kultúru. Ale to je niečo, čo vlastne už by malo byť známe za všeobecných princípov správneho konania. Opravné prostriedky, ich systém, aké účinky sú podania nejakého odvolania alebo mimoriadnych opravných prostriedkov. Toto všetko je v podstate teraz právkou bledo-ružovom. Tým pádom je nie je nutné venovať až tak veľa pozornosti. Tie samotné detaily, to už si v zákone samozrejme viete dohľadať, ale principiálne pôjde o niečo, čím už by ste mali byť oboznámení a čo by ste mali rozumieť. Otázky deliktov a správneho trestania, tam asi by som netvrdil, že daňové právo má alebo disponuje tak výraznými špecifikami, že by bolo treba sa nejak výrazne odkloniť od tých všeobecných princípov správneho trestania. Takže kľudne toto necháme. A okrem otázky výkon rozhodnutia, hoci máme samozrejme celú jednu časť dotýkajúcu sa výkonu, nejde o nič svetoborné, nič zásadne odlišné. Tu ide len o jednoducho pragmatickú záležitosť, že pokiaľ daňové orgány majú akože celý, na začiatku celý ten základný konaní, celý proces trošku špecifický, až tak, že si to zaslúži jeden samostatný procesný kódex, tak dáva zmysel do toho kódexu zaradiť aj tú časť výkonu. Ale tým pádom tomu nebude venovaný nejaký samostatný priestor. A opäť, keď v praxi budete, tak si to jednoducho viete pozrieť, viete si to naštudovať. Dobre, preskočil som rovno teraz na tradičný proces. Predchádzajúci slide tým pánom bude trošku useknutý. Poďme si pozrieť, ako ten tradičný proces možno vypadá, tak ako som to aj prechádzal už s kolegami na cvikách. Takto si viete predstaviť ten štandard, akým to prebieha, keď ste mali ísť podľa správneho poriadku. Máme tu nejakého navrhovateľa, ktorý chce, aby bolo rozhodnuté v jeho prospech, aby niečo dostal, čokoľvek si predstavte. Aj s ohľadom na akýkoľvek špecifika. Kľudne dajme stavebné konanie. Navrhovateľ chce, aby mu príslušný správny orgán umožnil postaviť stavbu. Tak on je ten, ktorý vyvíja iniciatívu, on je ten, ktorý podáva návrh, on je ten, ktorý sa musí postarať o to, aby ten návrh mal potrebné náležitosti. Predloží k nemu ale všetky dôkazy, komplet, teda celý balík dôkazov, ktoré sú potrebné na preukázanie toho, že ten návrh je dôvodný, ten nárok tu existuje. A tým ten proces spustí a vlastne čaká na rozhodnutie. Čaká na nejakú reakciu správneho orgánu. Keď toto neprichádza, tak mám možnosť nejakej nápravy, mám možnosť domáhať sa cez prostriedky ochrany proti nečinnosti. Ale v zásade ten právny stav zostáva rovnaký až do okamihu, kým on nedostane rozhodnutie od správneho orgánu. Toto je ten štandard. V tomto momente sa odovzdáva štafeta, nastupuje správny orgán a ten vlastne nerobí nič, kým nie je doručený orgán, to je opäť prvé. Sú samozrejme konania, kde koná ex offo, ale berme tento typický návrhový proces. Tak koná po doručení návrhu. Na ten návrh sa potom pozrie, či je kompletný, pozrie, či už tam nie sú nejaké dôvody pre jeho odmietnutie, pre vrátenie na dopracovanie a tak ďalej. Zhodnotí všetky dôkazy, zistí, či teda tvrdenia, ktoré sú tam uvedené, sú podopreté poskytnutými dôkazmi. A následne teda vydáva rozhodnutie, ktorým teda konštatuje, či to nejaké právo je alebo nie je, alebo založí nejaké právo. A teda autoritatívne tento orgán rozhodol o nejakej skutočnosti. A následne Verme po právoplatnosti tohto rozhodnutia, za predpokladu, že účastník sa neodvolá, a je to jeho prospech, tak tento správny orgán vlastne celý tie dokumenty, čo mi boli poskytnuté, on to drží, on to archivuje a vie sa k tomu vrátiť v prípade nejakej nutnosti preskúmať toto rozhodnutie. Takže tu máme tak zaujímavé delimitované, že tá, keby tu máme dva samostatné bloky, tu prvú je aktivita toho navrhovateľa, kde je skoncentrovaná naozaj do toho, aby pripravil kvalifikované podanie, a následne už iba dúfa, že správny orgán vyhodnotí naozaj to podanie rovnako kvalifikované ako ten navrhovateľ. A tam tá činnosť je koncentrovaná skôr na tom správnom orgáne. Ten, keď potrebuje niečo doplniť, tak samozrejme vtiahne do toho procesu opäť toho účastníka. Ale predpoklad je, že ak mu prišlo kvalitné podanie, tak by mal byť schopný rozhodnúť od stola sám. To berme ten taký úplne tradičný, jednoduchý proces. A tu vidíte, že keby som toto mal nalepiť na daňový proces, tak mám problém. Príjmovka, s ktorou žijete, ktorú sme spomínali, by predpokladala to, že ja si pripravím daňové priznanie, tam sme ešte OK. K nemu by som mal ale predložiť všetky podklady, z ktorých vyplývajú tie údaje, ktoré som uviedol do daňového priznania. To znamená, všetky podklady, ktoré evidujú moje príjmy, v prípade podnikateľa, to sú všetky prijaté, vystavené faktúry, všetky doklady o prijatých a teda došlých a vyšlých platbách, nejaké iné skutočnosti, možno komplet celá zmluvná dokumentácia, aby tie čísla bolo možné samozrejme oprieť aj o nejaké právne tituly. A toto všetko by som mal teda pripraviť, pribaliť ku môjmu daňovému priznaniu, zaslať to daňovému úradu, konkrétne tomuto úradu, aby sa na to pozrel a čakať na rozhodnutie. A to je to zaujímavé, že to vlastne až rozhodnutím daňového úradu by nekým nadobudlo právoplatnosť, alebo vzniklo to moje povinnosť zaplatiť tú konkrétnu daň. Takže toto urobí teraz niekoľko miliónov daňovníkov na Slovensku, ale na Slovensku si to predstavte taký proces. Vrátane niekoľkých veľkých firiem, kľudne si tam zaraďte US Steel, alebo Hliníkareň žiari nad Hronom, alebo čokoľvek takto veľké, kde mám ešte aj hrozne veľa zamestnancov, tisícky, viacej transakcií ročne. Takže sa takto navozí hrozne veľa kamiónov pred daňový úrad a očakáva sa, že tento to v nejakej rozumnej lehote stihne spracovať, potvrdiť, že áno, tá daň má byť zaplatená a rozhodnúť a následne teda čakať, že to bude zaplatené. A ešte ten daňový úrad, ktorý by mal byť tak prvé, že berie na seba riziko v tom danom momente, keď vydáva rozhodnutie, že to všetko skontroloval správne. Ako náhle to rozhodnutie vydá, a nechal sa oklamať daňovníkom, lebo v podstate nevie, či mu ten daňovník dodal kompletný spis, alebo mu tam dodal len to, čo sa mu hodí. Tak mám právoplatné rozhodnutie a z ľudskej povahy môžete predpokladať, že daňovníci by pracovali a racionálne konajúci daňovník by pracoval naozaj s tým, že by ten spis tak trošku prispôsobil, že by proste predložil to, čo sa mu hodí, s vedomím, že správca dane v tom množstve a v tom nápade nemá nejakú veľkú šancu to otočiť a to riziko toho, že to rozhodnutie bude vydané chybne, je ešte tá pravdepodobnosť je, že bude chybné v prospech daňovníka. Tá daňová povinnosť bude nižšia a mal by som to raz právoplatné, hotovo preskúmateľné, možno pri nejakých mimoriadnych prostriedkoch, ktoré by som musel tam formulovať a pripravovať. A potom ešte, takže už sú daňovníci na koni v takom tradičnom procese, zaplatili by daň zrejme o rok, dva neskôr, keď by sa na to pozeral ten daňový úrad, výborné, odložená povinnosť. A do toho ešte tá archivácia, vôbec všetky tieto dokumenty, pravdepodobne v kópiách, takže by sa raz nachádzali komplet celé archivované u daňovníka a raz ešte celé u daňového úradu. Takže kapacitne nepredstaviteľný výkon, ktorý by sa očakával od našich daňových úradov, aby to riešili. A to každoročne. Keď si to porovnáte len s nejakým katastrálnym konaním, kde ten prevod pozemku, to je záležitosť, nechcem povedať náhodná, ale v podstate mimoriadna. Keď niečo prevádzate, tak to nenastáva na pravidelnej báze každý rok. Ale daňové priznanie, len príjmovka sa podáva raz za ročne, za ako kalendárny rok. A keď do toho započítame ešte DPH, výborne. A keď ďalšie dane, tak tu mám proste opakujúce sa procesy, ktoré ak by mali byť sprevázané takýmito manévrami, tak by išlo úplne administratívne peklo. Niečo, čo by zjedlo veľa viacej zdrojov, ako to, čo by bolo schopný vygenerovať na tých daniach, ktoré by boli zaplatené. A aj to niekoľkoročným oneskorením, samozrejme. Týmto vidíte, že ten tradičný proces, on je nepoužiteľný. Ak by som mal uvažovať v týchto líniách úplne tradičného procesu a brať to, že však toto je ten základ, tak v daňových otázkach sa nepohnem. Preto musíme to naozaj postaviť na hlavu, dať tam ten systém autoaplikácie a zistiť, že aké, pomerne bez rizikov, alebo s čo najmenším rizikom, aké úkony vieme proste delegovať naspäť na toho daňovníka a skúsiť to moderovať čo najlepšie. Takže toto je naozaj taký trošku tanec v tom hľadaní niečoho možného a efektívneho. Poďme si to rozbiť na drobné. Daňový proces, ako som teda naznačil, má tie svoje špecifika vyplývajúce z toho procesu autoaplikácie. Berme, že tu je daňovník a to, čím to je hnané vôbec celé preusporiadanie, je snahou nejak efektívne rozložiť tie zdroje. Tak, aby naozaj išlo o to vybrať tie dane, čo najmenej bolestivo a čo najpresnejšie. A tak, aby to v podstate otravovalo čo najmenej aj štát samotný, ale aj tých daňovníkov. A tým pádom tu mám, v tomto momente máme zafixovanú nejakú delimitáciu tých povinností. Ako už som naznačoval, digitalizácia umožní niektoré z tých povinností popresúvať. Aj k tomuto máme jeden pekný článoček, tak to vám tiež dáme do modulu k dispozícii. A jeden ďalší je na čakačke Bratislava Law Review. Tak to keď vyjde, tak snáď to tiež budete mať k dispozícii. Lebo je aj milé uvažovať, že kam sa budeme ďalej hýbať. Ale skúsme si to nakresliť tak, ako to momentálne funguje, čo sa dá považovať za štandard v rámci daňového procesu. Mám tu daňovníka a ten proces začína tým, že ten daňovník si sám vydá rozhodnutie, ktoré len doručí správnemu orgánu. Nájdete toto aj priamo v daňovom poriadku napísané, že daň je vyrúbená podaním daňového priznania. To znamená, toto je v podstate rozhodnutie, sui generis, takže ako náhle vy podávate daňové priznanie, aj s prihliadnutím na to, že ako podáte prískoro, tak môžete ešte dať nejaké opravné daňové priznanie, ale verme, že posledný deň lehoty podáte daňové priznanie. Toto daňové priznanie je rovno vykonateľným rozhodnutím. V podstate sa predpokladá jeho správnosť. Daňový úrad ho okamžite nejak nekontroluje. On ho len zoberie, vezme na vedomie, že prišlo, dostanete potvrdenie jeho doručení a na základe tohto rozhodnutia vy máte aj povinnosť zaplatiť daň, čo ste si sami vyrúbili. Takže toto dá ten daňovník. Zároveň nepredkladá ani nejaké dôkazy, lebo on sám je tým, ktorý rozhodoval. Správca dane v tomto momente ešte stále nevstupuje do toho procesu. Nimbanom nie je tam žiadny dôvod predložiť nejaké špecifické dôkazy, ktoré by ukazovali, že tam správnosť tých výpočtov nejaká je. Je samozrejme nejaká výnimka pri fyzických osobách, keď sa predkladajú rodné listy detí, ak žiadate daňový bonus, alebo predkladajú sa potvrdenia o prínos v závislej činnosti, čo je, áno, je to taký špecifický podkladový materiál, ale ten slúži naozaj na to, že to je možné pomerne jednoducho strojovo porovnať. Dokonca pri daňových bonusoch a tých rodných listoch to v rámci procesu debyrokratizácie by malo za chvíľku vymiznúť, lebo v takom prípade daňovník robí iba poštára štátu. On od jednej štátnej agentúry získal papier, ktorý má odovzdať druhej štátnej agentúre. To už principiálne toto už je v digitálnej dobe nepripustné. To je proste hlúposť. Čo sa týka tých potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, aj tam už do istej miery to tiež pôsobí ako poštár, lebo iná agentúra všetky tie údaje o tom, koľko bolo zrazené a poskytnuté, už v dispozícii má samotný daňový úrad, to už má od toho zamestnávateľa. Takže aj tam môžeme uvažovať o tom, že to nie je nevyhnutné, nie je to dôkaz pre ten daňový úrad, ktorý by vychádzal, alebo daňový úrad paralelne má iné informácie poskytnuté. Je to skôr niečo, čo by malo ovplyvňovať alebo potvrdzovať tú existenciu vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Takže to nemôžeme brať úplne v takom akože význame dôkazov. Paralelne s daňovým priznaním má samozrejme nejaký daňovník podnikateľ povinnosť dať účtovnú závierku. Ešte samo sebe stále nie je dôkazom o tom, že všetky tie transakcie uskutočnil, ako ich uskutočnil. je to len, stále to berte, že to je len nejaký sumár, nejaký prehľad, lebo tam máme iba prehľad syntetických účtov, vôbec to nemáme na úroveň transakcií, dátumov, nejakých časov. Takže na v podstate všetko, čo by malo preukázať správnosť tých výpočtov, ostáva u daňovníka, ktorý si na základe tohto sám rozhodol. A s čím je tým pádom spojené, že daňovník už to neuchováva len pre seba, ale musí mať aj zákonom uloženú povinnosť všetky tieto balíky držať pre prípad, že by daňový úrad si povedal, že tam naozaj sa chce na to pozrieť detailnejšie a naozaj to chce prekontrolovať. Takže s tým je spojená rovno zákonom stanovená povinnosť uchovávania účtovných záznamov a nejakých dokumentov po určitú dobu. Práve preto, aby sa vôbec daňovník mal s čím, o čom baviť s daňovým úradom, keď ten spustí daňovú kontrolu. A ten tretí bod je, že daňovník čaká na kontrolu, ktorá môže a nemusí prísť. Takže keď príde, tak vtedy vlastne sa spustí ten taký štandardný proces. Takže ex post, až vtedy príde na rad predkladanie dôkazov, diskutovanie toho, či sú správne, dostatočné, hľadanie, poskytovanie nejakých vysvetlení. A v rámci tejto kontroly, akoby sa spätne overuje, či to rozhodnutie na začiatku, to daňové priznanie bolo správne alebo nebolo správne. Pokiaľ nebolo správne, tak vtedy nastupuje nejaký korekčný proces. A to uvidíme, to si zoberie tú štafetu, samozrejme správca dane. A teda daňovník čaká na kontrolu. A pokiaľ teda nepríde tá kontrola, tak oslobodením daňovníka alebo takým nejakým výkúpením, on medzi tým nikdy on nedostane potvrdenie o tom, že si to vypočítal správne. To jeho potvrdenie do istej miery je v podstate len fikciou, keď uplynie prekluzívna lehota na dorúbenie dane, tak daňovník stále nevie, či to vyplnil správne, ale minimálne môže mať tú istotu, že už to je jedno. Kvalifikované plynutie času spôsobilo, že už sa do toho nikto spätne nebude rýpať. Takže zaujímavé, nie? A teraz tá pozícia toho daňového úradu, tá je presne taká, že on občas kontroluje to rozhodnutie vydané daňovníkom, a to práve v procese daňovej kontroly. On musí mať nejaké nástroje, metodiky na to, aby vedel vyhodnotiť, ktoré z daňových priznaní pôjde prekontrolovať, teda ktorého z daňovníkov. Mal by mať aj dobré metodiky na to, aby sa pýtal a hľadal nejaké rozumné transakcie. Ten štandardný postup naozaj býva nielen pri príjmovke, asi aj pri DPH-čke, ale DPH-čka je špecifická, lebo idú na konkrétne transakcie, keď sa pýta a žiadajú odpočty. Ale daň z príjmov si naozaj predstavte tak, že príde daňový úrad na kontrolu, má celý rok, ktorý potrebuje skontrolovať, tak si musí vypýtať, začne účtovníctvom. Vypýta si hlavnú knihu. A hlavná kniha je už naozaj rozbitie všetkých tých účtov na jednotlivé analytické položky, na úroveň už jednotlivých transakcií, to vieme asi rozbiť. A daňový úrad tam hľadá nejaké nezrovnalosti alebo niečo, čo by naozaj mal pozrieť, vie z toho vytriediť nejaké bagateľné čiastky a povie si, že s tým sa nebude ani zapodievať. A potom niektoré dôležité veci, ktoré možno aj nesedia, alebo vypadajú, že sú trošku mimoriadne, tak sa na ne spýta. A v rámci týchto diskusí potom už môže aj žiadať samozrejme o predloženie konkrétnej dokumentácie ku nejakej konkrétnej transakcii. Takže to, čo tu máme, je ten proces kontroly. Je tiež zaujímavé v tom, že tam proste nepozerám úplne všetko, lebo nemám šancu povedať všetko. Mám iba pravidlá na to, že čo kto kedy za aký okolností predkladá, a mám v podstate iba nejaký balans dokazovania. Niekoľko rozhodnutí aj Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je práve o dôkaznom bremene v správe daní. Čo kto kedy preukazuje, kedy čo na koho prechádza. Takže to je taký veľmi zaujímavý tanec. A to je gro tej daňovej kontroly. A pokiaľ teda následne mám nejaký nález, to znamená, zistím, že v daňovej kontrole, že tie údaje, ktoré boli v daňovom priznaní, nezodpovedajú tej skutočnosti, minimálne v tej časti, na ktorú sa daňový úrad pozeral, tak ktorými nasleduje to korekčné konanie, to vyrubovacie konanie, v ktorom daňový úrad akoby vyrúbi rozdiel dane oproti tomu, čo už raz bola priznaná a zaplatená v daňovom priznaní, kde vlastne pracuje s tými dôkazmi, ktoré boli predložené, zistené v daňovej kontrole. Protokol daňovej kontroly je je jeden teda akože z podkladov takéhoto vyrubovacieho konania. A tu je tá dôležitá vec, čo sa oplatí možno spomenúť, je, že samozrejme aj tá neistota toho danevníka, čo spomínam, tie prekluzívne doby, ono to trošku zaťažuje, lebo ho to nutí držať a evidovať nejaké dokumenty aj popri tej samotnej povinnosti zákonnej. Rovnaké zasťahuje na trvanie daňovej kontroly. Bo nie je jednoduchý proces, je to proces, ktorý narúša úplne bežné fungovanie podnikateľskej jednotky. Vyžaduje si to čas od zamestnancov, vyvoláva to stresy samozrejme, ale danevník povedzme, že si nikdy nemôže byť istý tým, či náhodou tam nemá nejaké chyby, alebo v odzovkách na čomu prídu. Aj poctivo fungujúci danevník jednoducho nevie ustražiť úplne všetko. To je vlastne podstata ľudskej existencie. Aj tá daňová kontrola, v podstate, keby sme ju nechali bežať do nekonečna, vždy by sa na niečo prišlo, ale za ten čas by ten daňovník bol tak vyčerpaný, že by sa možno ani neoplatilo pokračovať ďalej. A tým pádom aj tam mám limit na trvanie tej daňovej kontroly. Že nemôže trvať do nekonečna. Momentálne zákonný limit je rok, odkedy bola začatá. Sú možnosti na jej prerušenie, a to prerušenie ale musí byť zase takého charakteru, aby na to bol rozumný dôvod, aby zároveň počas prerušenia nebol ten daňovník zaťažovaný, lebo to je podstata. Kde naozaj musí ísť nejaké skutočné prerušenie tej kontroly. A keď táto skončí, mám na to dobrý podklad, mám protokol, mám vyrubovacie konanie a v rámci neho teda správca dane vyrubí daň. Potom nasledujú tie opravné prostriedky, to čomu sa nebudem nejak výchovne venovať, ale môžu nasledovať samozrejme procesy, v ktorých ešte daňovník kvalifikovane vyjadrí svoj nesúhlas so závermi správcu dane. Úplne pochopiteľné a ako každý administratívny proces, aj tento ešte podlieha súdnemu preskúmaniu. To odkážem zase celé na správne súdnictvo. Ale keď aj po všetkých akože vyčerpaní možností preskúmania alebo ich nevyužití, tak ešte nasleduje to vymáhacie konanie, samozrejme, kde ak daňovník dobrovoľne niečo nesplní, tak správca daň proste vyberá. A mám samozrejme špecifické pravidlá, za kým môžem ísť, od koho ju môžem vybrať. A to už sú také trošku detaily. A tým pádom posledná, ešte akýby úloha priebežná, ktorú vykonáva daňový úrad, je, že vedie evidencie a registre. Znamená, aspoň chce mať poriadok o tom, že ktorí daňovníci existujú v tom jeho priestore, na ktorých by sa mal zameravať. A tým pádom zbiera o nich dáta, eviduje. V súčasnej aj globalizovanej dobe aj získava veľa informácií o rôznych daňovníkoch zo všetkých možných zdrojov, či už od bank, teda finančných inštitúcií a nie len domácich, ale aj zahraničných, alebo od správcov dane v zahraničí, ak tam teda je nejaká kvalifikovaná prítomnosť. A samozrejme vyhodnocuje svoje vlastné štatistiky, prípadne vykonáva sa ešte dá nazvať vyhľadávaciu činnosť. V Čechách skúšali takto. A ten blog vám dám. Keď skúsili zistiť, že či daň priznávajú krčmári príjmy zo svadieb, tak v rámci vyhľadávacej činnosti zaslali žiadosti nejakým 85 dvojiciam. Bolo to pomerne zaujímavý škandál. Primárne v tom, že tam ten dôvod na to bol, no a spadalo to do jadra tej činnosti. Akorát to prevedenie bolo také trošku stredoveké. Skúsim vám dať do Moodle link, kde súčasný teraz prezident finančného riaditeľstva na Slovensku, v tom čase, kedy písal tento blog, to už bol bývalý prezident finančnej správy v Čechách. Práve sa vyjadruje k tým procesom, aké bežali za týmto. Je to pekná sonda, taká celkom zaujímavá, ktorá ukazuje, že čo ešte daňový orgán robí v rámci tej vyhľadávacej činnosti. A naozaj môže robiť. A otázka je len už tej formy, či je civilizovaná alebo menej civilizovaná. Takže tu vidíte, že tá delimitácia tých činností je taká iná. Tak pozrej, to beží tak paralelne, tak popri sebe a nie je to úplne typická akcia versus reakcia, ako by ste očakávali pri tradičnom procese. Takže toto mi stanovuje, že ten daňový proces je trochu odlišný. Skúsim s vami prejsť teraz taký timeline, nazvime to, ako tie jednotlivé kroky by mali prechádzať. Vidíte, že rovnaký timeline v podstate sa premieta aj do logiky daňového poriadku. To len by ste si to vedeli predstaviť. Začiatok tým pádom akýkoľvek nejakej činnosti, niečoho, čo ma kvalifikuje práve na to, aby som sa dostal do systému niektorej z daní. A či už sú to majetkové dane, spotrebné dane, dane z príjmov, tak začína to vlastne registráciou, začína to tým, že dostane správca dane informáciu o tom, že aha, mám nový subjekt v systéme, na ktorý by som si mal dávať pozor a sledovať, či si plní aspoň tie elementárne povinnosti podávať daňové priznania a platiť daň. Ešte stále nie je v tom režime, že by kontroloval aj tú výšku alebo správnosť, len splnie tie samotné povinnosti. Štandardne ten popud na tú registráciu bol kladený na samotnom daňovníkovi. Ako náhle začnem niečo robiť, tak som povinný sa zaregistrovať. Ja aj tu nám digitalizácia už spôsobuje, že sa to trošku posúva. Malými kročíkmi pôjdeme práve k tej nejakej automatickej registrácii. Vieme to prepájať s obchodným registrom napríklad. Niektoré z tých úkonov vieme akože automatizovať. Ale kľudne si to tam zaraďte a ešte s tým pracujte, že mám povinnosť registrácie. Typicky aj DPHčka v podstate mi stanovuje povinnosť zaregistrovať a dostať sa do toho systému. Tam dokonca je to podmienené. V podstate ten môj status platiteľa je podmienený až tým, že daňový úrad má zaregistruje. Až na výnimky. Tak to je prvý krok, ktorý mi to celé začína. Okamihom, ako som v tom systéme, tak veľká väčšina tých mojich úkonov naozaj je v rámci režimu autoaplikácie. Znamená, ja sám podávam daňové priznania, sám poskytujem nejaké reporty správcovi dane, sám platím daň, prípadne zabezpečím sám, aby tá daň bola zaplatená. Náš daňový poriadok a väčšina štandardných noriem pracuje s tým, že nie nevyhnutne musí platba ísť od konkrétneho subjektu. Ak je dobre označená, môže ísť aj od tretej strany a správca dane ju príjme. Tomu napomáha niekoľko administratívnych nástrojov, napríklad aj individuálne účty daňovníka. Takže je oveľa ťažšie momentálne akoby poslať nesprávnu platbu, pokiaľ je dobre označená, poslaná na správny účet, tak tam už vieme pomerne rozumne prezumovať tým, že to tak je, aj keď to prišlo od niekoho iného. Takže tam mám režim autoaplikácie, paralelne s tým, ako všetky tieto dokumenty vznikajú, ja ich tvorím, tak som povinný archivovať po nejakú dobu, držím a čakám na tú príležitosť vlastne využiť celý ten môj balík dokumentácie. V úvodzovkách čakám, ako väčšina ľudí samozrejme dúfa, že to nikdy nebudú musieť tento drill podstúpiť. A teraz, keď príde tá príležitosť, to je príležitosť v podobe daňovej kontroly. Znamená, tá príde, ale môže, ale nemusí prísť, kedy teda správca dane nastúpi, pýta sa, kontroluje. A teraz áno, môže sa mi to deliť podľa viacerých možností. Už kontrola môže skončiť tým, že na nič som neprišiel, žiadny nález. Čo ešte mi nebráni, aby sa tam nediala opakovaná daňová kontrola v rámci nejakého iného rozsahu, ale berme, že v obmedzenej rovine, ak pre tú daň skončia daňová kontrola, tak tu berem ako určité rozhodnutie o tom, že moje daňové priznanie bolo správne s niektorými limitáciami. A ten posledný moment, do ktorého vlastne držím aj tie archivačné povinnosti, je práve buď okamih do rubu, keď už mám zase jasné, že som to netrafil správne a teda ešte som povinný zaplatiť daň, alebo okamih, kedy mi prekluduje práve tá zánik práva na dorúbenie dane. Schválne tam vynechávam ešte tie sankčné procesy, ktoré sa môžu týkať v podstate každého jedno z týchto stupňov. Ako náhle zmeškám registráciu, sankcia, zmeškám autoaplikáciu a tak ďalej. Každú jednu z týchto povinností v podstate viem sankcionovať, ale to nie je. Nie je nič nové. A vynechávam tam potom do rúbe aj všetky opravné prostriedky a preskúmavanie súdom, lebo to už je v podstate mimo daňového procesu. Tam na súde sa vlastne za seba pozerám do toho, že či ten proces bol, či mu bolo vyhovené správne alebo nie. A druhá časť, kde sa ešte môžem hádať samozrejme o tom, či vôbec hmotnoprávne normy boli aplikované správne. Že takýmto spôsobom vypadá taký úplne štandardný timeline daňového procesu. Asi nie je nejaké prekvapivé, že je dobre si to vizualizovať, tak kedykoľvek sa k tomu potom kľudne vráte. A skúsime na ďalších slajdoch sa ešte pozrieť na pár špecifických aspektov. A už nebudem ale rozvíjať veľmi jednotlivé detaily. To nie je predmetom tejto prednášky. Čo sme sa bavili teda, správa daní ako samostatný nejaký rozumný celok, potom asi celkom rozumne vyžaduje jeden procesný predpis. Naozaj medzi tými daňami nie sú také odlišnosti, aby bolo nutné im venovať samostatný predpis, ktorý by ktorý by tie špecifika zachytával. Keď mám niektoré procesné aspekty, ktoré potrebujem pokryť, tak ich pokryjem priamo v tej norme venovanej tej konkrétnej dani. Takýmto spôsobom má teda svoje procesné ustanovenia aj zákon o miestnych daniach, ktorý teda nám pokrýva väčšinu majetkových daní, aj zákon o daní z motorových vozidiel, príjmovka, aj zákon o DPH, aj teraz zákon o selektívnych spotrebných daniach. Sú tam také drobné odchýlky, ale gro mám koncentrované v jednom zákone, ktorý sa volá daňový poriadok, ale teda zákon o správe daní. Keďže som tu už niekoľkokrát omielal to správko, tak samozrejme aplikácia správneho poriadku je výslovne vylúčená práve preto, že daňový poriadok obsahuje komplexnú úpravu od začiatku až po koniec toho procesu. Takže v podstate jediný spôsob, kedy je možné siahnuť po správnom poriadku, že naozaj, keď sa budeme diskutovať o nejakých princípoch, alebo nebude, sa budeme skúšať domáhať aplikácie analogie vo veľmi teda obmedzenom rozsahu. Takže pracujeme s tým, že máme jeden procesný kódex. A tá jeho štruktúra zodpoveda tomu, ako som to naznačoval už v predchádzajúcich slajdoch. Na začiatku, popri samozrejme definíciách a niektorých úplne základných pravidlách, tá prvá časť mi práve rieši tú otázku autoaplikácie. Keď budete hľadať otázku daňového priznania, tak tá sa nachádza naozaj skoro na začiatku. Mám tam otázku, že kto je povinný vôbec doručovať správcovi dane, to je asi prvé. A hneď následne za touto časťou, a teda kto je povinný, alebo aj kto je oprávnený, tam mám aj zastupovanie. Hneď za touto časťou mám otázky podania, či už papierového, alebo elektronického v súčasnej dobe. A ako špecifický druh podania už mám daňové priznanie. Takže vlastne tá začiatočná časť tohto daňového poriadku naozaj predpokladá aktivitu toho subjektu hneď v prvom momente. Ale potom rovno je presunuté to ťažisko na už správcu dane. Osobitný priestor je venovaný tej daňovej kontrole ako niečo, čo práve môže, ale nemusí nasledovať za podaním daňového priznania. Ale každopádne je to tá najzaujímavejšia časť, to, čo proste daňovníci chcú vidieť a chcú čítať, takže systematicky to celkom pasuje aj za tie časti týkajúce sa autoaplikácie. A v okamihu, keď mi skončí tá daňová kontrola s nejakým nálezom, až vtedy začnú byť relevantné všetky ostatné časti daňového poriadku. Takže tam mám práve časti vyrubovacieho konania, opravné prostriedky, výkon rozhodnutia. A úplne na konci, štandardne, ako to býva pri väčšine právnych predpisov, nie len procesných, je vlastne časť sankcií. Niekde medzi tým tam nájdete samozrejme ešte pár pikošiek ako ostatné činnosti správcu dane, kde mám registračné povinnosti, vydávanie záväzných stanovísk, ale to už sú také drobnosti, ktorým nie je nutné venovať nejakú výraznú pozornosť. Takže opäť, keď preletíte cez daňový poriadok, tak skúste si všimnúť, že naozaj tá jeho štruktúra má celkom dobrú vnútornú logiku a dá sa v nej aj dobre orientovať. Čo som zabudol, je tam ešte platenie dane. V podstate tiež kde si na začiatku. Aby som vedel s tým pracovať, že tú daň primárne platím ja už v rámci toho procesu autoaplikácií. Takže možno toto sú tie základné body. V tomto momente už vidíte, že moc nie je veľa čo rozprávať, ak by sme sa dostali k tomu samotnému procesu. Sú detaily, ktorým sa vieme venovať, sú nejaké zásady daňového procesu, ale povedzme, že to už sú skôr praktické aspekty, ktoré by sme vedeli rozvíjať v rámci samostatného predmetu. Momentálne pre vás je dôležitá tá filozofia a tá štruktúra. A jednu dôležitú zásadu, preváha obsahu nad formou a zákaz neužitia práva, tu sme preberali na začiatku semestra, takže tu nepotrebujem momentálne zdôrazniť. Čo možno sa oplatí zdôrazniť je len zásada úzkej súčinnosti správcu dane s daňovým subjektom, ktorá mi ale práve ukazuje to, že ak sa tam prelína a nemám také, že ja odovzdám a teraz správca dane pracuj, ale musia naozaj do istej miery spolupracovať, aby došli k tomu jednému konkrétnemu cieľu, tak to je tam formulovaná zásada úzkej súčinnosti. Takže je penalizované potom, respektíve súdom to pomáha pri rozhodovaní, keď sa ukáže, že buď daňovník veľmi špekulatívne nereagoval, neposkytoval informácie, poskytoval ich neskoro, pádom niektoré jeho neskoršie námietky na to, že však ale neboli vykonané všetky dôkazy, čo som navrhol, tak mu to súd vie zhodiť spôsobom. No, ale navrhol si ich posledný deň na nevej kontroly a bolo vidno, že si účelovo čakal. Takže toto nepôjdem úplne vyslovene dávať na ťarchu do nevému úradu. Alebo naopak, ak v úvodzovkách zákerne správca dane sa vyhýba nejakej rozumnej komunikácii, vyhýba sa naznačeniu, kde vidí, aké problematické miesta a všetko to iba spíše do protokolu na konci. Sa na vás rok usmievajú a potom v protokole vás prekvapia obrovským balíkom problémov. Tak tam mám tiež problém s porušením zásady úzkej súčinnosti. Ak je o niektoré veci, ktoré sa zrazu nedajú zhojiť ani v rámci vyrúbovacieho konania, tak to môžem zase vykladať teoreticky na ťarchu správcu dane. Len tak ako všetky zásady, toto nie je niečo, čo je úplne nepriestrelné, absolútne funkčné. Je to vždy iba pomôcka potom, keď vážim, na ktorú stranu sa prikloním pri hodnotení nejakej špecifickej situácie. Čo je asi ešte dôležité v tomto procese, a to už sa blížime naozaj do finále, je sústava orgánov. Ešte ja tu, možno som to mal dať na začiatok, je, kto vlastne sú tie orgány. Tak tá sústava naša na Slovensku, je zaujímavé, že aj tá ešte mala prejsť nejakou zmenou. Zachytili ste možno, že máme finančné riaditeľstvo, ale však poďme po poriadku. Máme prvý stupeň, kde máme daňové úrady. VHS-ka, to je že daňový úrad pre vybrané hospodárske subjekty, kedy to bol, že VDS pre vybrané daňové subjekty. Aspoň on sa to zmenilo. Máme aj nový predpis, ktorý je zákon o finančnej správe. Ten je naozaj čerstvý, ešte je teplý, ktorý práve nám aj premenoval VDS-ku na VHS-ku. A máme túto sústavu, takže väčšinu daňov tam samozrejme riešia daňové úrady, kde ich pôsobnosť je rozdelená podľa krajov, Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a tak ďalej. Potom máme daňový úrad s celoslovenskou pôsobnosťou, to je pre vybrané hospodárske subjekty, kde on rieši z veľkej časti aj transferové oceňovanie, spadá po ňoho aj DPHčka, lebo jeho pôsobnosť je určená hlavne špecificitou tých subjektov, ktoré by on mal kontrolovať. Ide väčšinou o veľké subjekty, súčasne nejakých nadnárodných celkov, možno banky. A v rámci nich potom on má komplexnú agendu, kontroluje úplne všetko. Aj sú tam asi najväčší odborníci na transferko. Na daňových úradoch bežných to nie je až taká častá agenda, napriek tomu, že tie normy sú aplikovateľné medzi malými podnikmi. Potom máme v rámci tejto sústavy máme ešte celné úrady, ktoré kontrolujú spotrebnú daň a v podstate aj DPHčku pri dovoze. To vybavia jedným vrzom. To je ten prvý stupeň. Nad nimi druhý stupeň je finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Tu vidíte tú terminologickú takú odlišnosť. Sú daňové úrady a finančné riaditeľstvo. Kedy si bolo, že daňové úrady a bolo daňové riaditeľstvo, dokonca sme mali celné riaditeľstvo, tak bol spustený projekt UNITAS niekoľko rokov dozadu a nebol potom dokončený, kde sa malo práve integrovať výber daní a cieľ do jednej sústavy úradov. To bolo potom v istom momente stopnuté z nejakého dôvodu. A nad tým pádom sa predpokladalo, že by bolo v podstate po českom vzore, nazvie to tak, že bolo finančné riaditeľstvo a pod ním už len finančné úrady a finančná správa. Je možné, že zase súčasného obdobia vládneho sa UNITAS podarí dokončiť. Teoreticky na to budú čerpané eurofondy, ak sa dokáže dobre obhájiť, že tam je nejaká pridaná hodnota. A teda finančné riaditeľstvo slúži ako odvolací orgán a ako metodický orgán, koordinačný na podstate všetky orgány prvého stupňa, celoslovenská pôsobnosť. A máme, kľudne sa nazvime tretí stupeň, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré ešte preskúmava aj rozhodnutia mimo odvolacieho konania, rozhodnutia finančného riaditeľstva. A do istej miery vstupuje aj do metodiky Ministerstvo financií v niektorých otázkach. A samozrejme je tvorca zákonov alebo predkladateľ v rámci tejto alebo má v gestii otázku daní. Preto môžeme pracovať v úvodzovkách až s tromi stupňami. To je možno zaujímavá tá pikoška. Veľmi rád sa vraciam k tomu zákonu, lebo to je nekonečná studnica celkom dobrých príkladov. zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. On bol postavený totiž tak, že aj táto sústava orgánov nebola takáto intuitívna, že daňové úrady prvý stupeň a druhý stupeň finančné riaditeľstvo, ktoré by vedelo, ako to aplikovať. A tretí stupeň MFSR z rídzo politického dôvodu, tam ako druhý stupeň nebolo stanovené finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ale ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Takže daňové úrady boli povinné vyberať ten osobitný odvod. V prípade sporu o odvolaniach rozhodovalo ministerstvo pôdohospodárstva. A tá bizarnosť potom nastupovala vtedy, keď náhodou by bol podaný ten mimoriadny opravný prostriedok preskúmanie mimo odvolacieho konania, tak to nebolo zmenené. Tam zostalo zase príslušné ministerstvo financí Slovenskej republiky. Aspoň raz by som chcel vidieť práve takú aplikáciu toho, keď by o rozhodnutí jedného ministerstva rozhodovalo druhé ministerstvo, ktoré obidve boli pod inou politickou správou. To je celkom bizárna situácia. Ne? Ja myslím, že by bol to celkom slušný slovenský unikát. Tak ja neviem. Chvála Bohu, že žiaľ Bohu, ten predpis proste už nie je účinný. A tým pádom sa nikdy nerozvieme, ako by takýto potenciálny spor bol vyriešený. A pre vás to je teda aspoň dobrá pomocka na zapamätanie, že tá logická štruktúra je vlastne tak, že mám sústavu daňových úradov, nad nimi mám finančné riaditeľstvo a nad nimi už mám potom ten ústredný orgán štátnej správy, teda ministerstvo, ktoré má v gestii vôbec celú oblasť daní a má tým pádom aj posledné slovo do istej miery pri niektorých zásadných otázkach. Obávam sa, že týmto sme vyčerpali všetky možnosti tejto prednášky. A je to všetko. Tým pádom vám ďakujem za pozornosť. Ešte budúci tematický celok stihneme pokryť medzinárodné zdaňovanie. Je tiež pomerne fascinujúci príbeh, ale aj to prejdeme len tak z rýchlika. Vidíte, teraz už to asi môžem konštatovať, ak ste zachytili každá jedna z tém, ktorú sme tak načrtli v rámci týždňa. Keď by sme ju chceli prebrať do detailu, tak si zaslúži samostatný semester. Už to vidíte, že akože dostať to do hĺbky pod kožu si zaslúži, vyžaduje oveľa, oveľa viacej práce. Napriek tomu verím, že aj ten týždeň vždy stačil na to, aby ste zachytili aspoň gro, aspoň podstatu tých jednotlivých aspektov, ktoré sa preberali. A teraz vám teda ďakujem za pozornosť. A držím palce v štúdiu.